Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria. Muinsus, tervitus, siin Jüri Kuskem. Ma pean teile kõigepealt ilmselt pihtima, miks täna kõlab Memorias kaasaegne Norra muusika, kuigi ma olen rohkem vanamoelise muusika pooldaja. Aga see on plaadilt Sunset, Sunrise, päikese loojang, päikese tõus, ehk päris eestikeelselt öeldes hämarik ja koit. Ja seda muusikat on esitamas selline Norra klaveri trio nagu in the country, maal. Ja tõsi küll, nagu selgub, et nad ei tegelikult ainult klaveriga, vaid seal on küll saates öeldud, et on hüper suur klaver, vaid samas on kasutatud ka elektroonikat ja vibrafoni ja trumme ja veel ühte kui teist muud. Nii et see 100% klaveri asi ei ole. Aga helilooja on Morten Kvenhild. Ja plaat on lindistatud USA's 8 aastat tagasi, aga see on muusika niisugune, mis ei ole aegunud. Ja mind seda plaati võtma ahvatles Norra kirjaniku saate tekstis selline lõik. Armastus on tegus, see avab meid. Armastus ja helid. Umbes samasuunalist juttu kuulsin ma Noora Pärdilt esmaspäevases Plektrumis, kes rääkis ka armastusest muusikas ja selle energeetikast ja ülevusest ja müstikast. Ja tõsi küll, kui oli reede ja oli Arvo Pärdi 85. aasta sünnipäeva päev ning oli kontsert jätkuvalt ka Jaani kirikus nagu veel tänagi, siis mina sinna ei läinud, vaid ma sattusin Erso hooaja avakontsertile. Ja sellel avakontsertil tabas mind, ma ütleks nagu välk selgest taevast, aga siiski midagi niisugust, mis jõudis mulle kuidagi väga sügavale. Ja nimelt oli seal lugu niimoodi, et sellel avakontsertil oli ka Pärtuliga tõepoolest ja oli Ludwig van Beethoven kontsertviiulile ja orkestrile aastast 1806. No ja, see oli kõik väga tore, aga selle toreduse juures lisas erilist sära, et seda Beethoveni kontsertviiuli orkestrile seal oli solistiks üks armeenlane, kes põhiliselt elab Saksamaal, kuid on saanud juba maailma kodanikuks esinedes kõige kuulsamate kontsertsaalide lavadel. Tema nimi on Sergei Khachaturian. Ärge ajage segi Khachaturianiga. Kuid selle Sergei Khachaturiani õde on ka rahvusvaheliselt tuntud küll klaverimängija. Ja kuidas küll õnnestus teda Tallinna meelitada niisugust kuulsust, kes tõesti kuulub ilmselt maailma parimate viulikunstnike hulka. Selle põhjus on selles, et kui see Sergei oli 15-aastane, aastal 2000, siis ta käis Helsingis Jean Sibeliuse konkursil ja võitis seal esimese koha. Ja samal aastal võitis dirigeerimise esimese koha praegu Nersa peadirigent. Ja nii nad said tuttavaks ilmselt ka sõbrunesid, nii et selle tõttu Sergei Khachaturian, kui ta oli pärast Beethoveni kontserti esinemist saanud tormilise aplausi osaliseks, esitas ühe lisapala. Ma ei tea, võib-olla see oligi mingi kellegi konkreetse helilooja pala, aga mulle tundus, et see oli vist pigem improvisatsioon. Mõni minut. Aga see oli nii õrn, nii ülev, nii kirgastav, et minagi tundsin ennast nagu maast üles kuskile kõrgustes tõstetud ja see oli nagu mingisugune kuidas ma ütleksin, nagu mingi nägemus, kuigi ka suletud silmad, et pilte ei kerkinud, kuid hing sai nagu tõesti katarsise. Ja vaat see oli ka ilmselt osa sellest universaalsest armastuse poole püüdlemisest millestki ja mis on, noh, ma lihtlabaselt üldis, kõige, kõige kõrgem klass. Ja selle tõttu ma soovin veel kord õnne Arvo Pärdile siit ja teistele toredatele muusikutele, aga mis puutub meie tänasesse Norra muusikasse, siis esimene pala, mille algust me kuuleme, on Birch Song, linnu laul. No nii, armsed sõbrad, äsja öeldi ka Kuku raadios, et täna on vana vanemate päev, aga ühtlesi on ka leivapäev ja selle tõttu on meil muidugi põhjust vaadata nii hästi vanaised ja vanaemade poole, kui ka ise olla laste lastele väärikad vanavanemad ja samuti, mis leiba puutub, siis issand anna meile meie igapäevast leiba. Ja täna annab seda Eestis parimal kombel Vabaõhumuuseum, kus on leivapäev. Aga kui nüüd võtta kalendris nii-öelda klassikalisi austatavaid isikuid, siis üks vanemaid naiste rahvaid, keda on igal aastal põhjust meenutada, kui nunnakloostri rangetab tissi, kui nii-öelda aadliseisuse väärikat esindajat, kui loodusteadlast ja muusikut isegi. See on Hildegard Bingenist, eluaastat 1998-1179, kellest ma olen teile siin ühte kui teist vestnud ja pajatanud, aga ainult positiivsest vaatevinklist, aga sellest, kui erinevad võivad olla vaatenurgad ühe isiku suhtes, keda ajad on tunnistanud pühaks, aga tema kaasaegsed on talle nii-öelda alailma säärde karanud ja teda kritiseerinud ja teinud teda maha tasa. Ja vaat selle vaga ja püha naise teemal, keda üldiselt ju teoloogid ja haritlased austavad, on kriitikat teinud Fransiskaani teoloog ja ülikooli õpetlane John Peckham, kes kirjutas umbes 850 aastat tagasi sellist kriitikat selle väga Hildegardi kohta. Hildegardi ennustustest ei pea ma suuremat. Pigem laidan neid, kes levitavad kirikus ühe naise õpetust, kui ka apostel Paulus on naistele kirikus õpetamise ära keelanud. Sellele vastavad paljud, et püha Bernhard on kogunud Hildegardi ennustusi. Kui see peaks ka tõele vastama, pole neil ennustustel ikkagi mingit autoriteeti. Nimelt kogus Bernard tekstega nende kummutamiseks, nagu Abelari eksimusi, või järele katsumiseks, nagu võis olla tolle naise tekstidega. Paljud ütlevad see peale, et paavst on tema kirjutised kinnitanud, mis on ilmselt vale, sest apostlik tool teatavasti kahtlesi asju ei kinnita. Seda enam, et sääras ülbe naise kirjapandu sisaldab rohkesti vigu. Pigem usun ma, kuni mulle pole tõestatud vastupidist, et Hildegardi ennustused johtuvad otse kuradi kavalusest. Nimelt tahab ta usku inimestele vastikuks muuta. ta segab pühakirjast ja inglite kuulutustest pärituda paljude valskuste ja tühisustega selle Hildegardi kaudu. Õpetab ta rohkesti eksitusi. Ta jagab juhtnööre tema ketserlikele pooldajatele, kelle kuradi pealekaebajatele ja pühakute tagakiusajatele. Kõik märgid, mida nad kuulutavad, on petlikud. Need on valelikud ja loomuvastased. Aga nagu siit tekstis juba ilmnes, paavst ja püha Bernaar suhtusid heatahtlikult sellesse samusesse Hildegardi. Ja siin mul on üks katoliiklik raamat, kus on juttu ka Hildegardi nägemustest ja need nägemused olevat juba teda lapsepõlvest saatnud, aga kummalisel kombel need ei ole nii konkreetsed nagu ütleme Jean d'Arcil või mõnel teisel, kes on ju väitnud, et Jumal ise või Neitsi Maarja rääkis talle ja või mõned teised vagad, aga temal olid sellel Hildegardil rohkem olid sellised visuaalid. Ja tema sekretär pani need kirja ja siin on nüüd 1975. aasta paiku jutustab Hildegard pealt näha paradoksaalsest pilditust kaemusest ilma ekstaasita. Ta näeb, nagu siin on tsitaat, sõnu, mis ei tule inimhuultelt, vaid sarnanevad välkuva leegiga ja pilvega puhtas õhus. Veel täpsemini kirjeldab Hildegard teises kohas oma enda olekut. Ja samas valguses näen ma mõnikord, mitte sageli, teist valgust, mida nimetan elavaks valguseks, lux vivens. Ja kui ma vaatan selle peale, võetakse minult kogu kurbus ja valu, nii et olen just kui süütu noor tütarlaps ja mitte vana naine. Hildegardi võib ka uskuda, et ta kartis lapsena oma nägemus jutustena. Seda laadi peaaegu abstraktseid müstilisi kaemusi on olnud varemgi. Augustinus nimetab neid omast kogemusest visio intellektuaaliseks, intellektuaalne nägemus, ning Clairvaux Bernard kirjeldab, kuidas tema hinge külastas Jumala sõna. Ja Hildegard teatab oma raamatust Siiviases ka teisest nägemusest. Taevas oli avatud ning ülimalt ere tuline valgus tuli alla ning täitis minu pea, südame ja rinna nagu leek, mis aga ei põleta, vaid soojendab. Ma võiksin vast öelda, et see on sarnane selle mõjuga, mida ma tajusin Sergei Hatšatrjani viiuldamisest, mis ka avas mingisuguse ülevama, kui võiks või isegi öelda mingi taevaliku poole eksistentsist või eksistentsi ülese poole. Nõnda viisi. Ja õigupoolest aga ma oleks pidanud alustama oma kalendriutu sellest, et täna on, eks ole, nii Johannes Kultsu päev kui ka Tobiase päev. Johannesest rääkisin ma teile eelmisel nädalal ette, aga Tobiast ma meenutan, kui, eks ole, Vana Testamendi kangelas Tobiase raamat. Tobias, kelle lugu on tõesti väärt kriminaalfilmi, sest vennad müüsita, eks ole, orjusesse, tema tõusis vaara nõuandjaks ja tegi hiilgavat karjääri ja tema säilitas sealjuures eetiliisuse ning pastorite ja muidu eetiliste inimeste üheks väljendiks, mida kasutatakse seega siis nüüd juba vist, see nüüd võib olla, ligi 3000 aastat on Tobiase moto. Ära tee teisele seda, millest, mida sa ei taha, et sinule tehtaks. Vaat selline moto, mis on ka aegade ülene. Nagu ka palju muusikast ja teisena me kuulame nüüd nendelt sinastelt norralastelt pala algust Silver Spring, hõbekevad. Thank you.
kuulsusuudised.
Kuidagi niimoodi juhtus, et alles üleeile märkasin ma linna peal ühte plakatit, millest ma sain teada, et on keskajapäevad. Tere päev hommikust. Ja seal oli juurde kirjas kirjutatud, et kool ja lapsed. Ja linna peal ma midagi muud sellega seotud ei märganud, kui et Estonia juures oli reede õhtul väljas niisugune vabaõhunäitus, kus olid pildid mitmesugustest Eestimaa koolidest. Aga sellega kõik see asi piirdus, aga mina sain sellele nagu lisa sellel muinsuskaitsepäevadele, mis on seotud kooli ja haridusega Anijalt, kus sai käidud eile. Ja ma peaksin ütlema, et ikka oivaliste suurepäraste elamustega, sest hiljuti ju teatati, et pärast pikaajakset restaureerimist on nii hästi vana Anija Härraste maja, mis on ehitatud arvatavasti aastal 1801 vanemale kohale ja selle juures olnud võsastunud paar korda tehtud, nii et need on saanud tõelisteks vaatamisväärsusteks ning Härraste majas on avatud muuseum lausa ja selle kõrval on ka kohvik, kus võib ennast turgutada ja selle turgutamise alguseks oli võib-olla see, et Mõisa Härraste majas on kaks väga tähelepanuväärset puud. Üks on tohutu suur maani ulatuvate lehtedega jäme pärn ja sellest natukene mõisahoone poole on vaher. Ja võt see vaher on juba täiesti osalt punaste, osalt kuldsete lehtedega, nii et niisugune visuaal, et kaunimat looduses annab otsida, aga muidugi see hooaeg, kuldse sügise hooaeg on meile nüüd kohe kätte jõudmas ja seda lehtede kirevust, seda koloriidi rikkust saame me varsti ulatuslikumalt nautida. No võt, aga mis puutub sellesse Härraste majja ja parki, siis seal on kogu mõisaansamblis oli umbes 20 hoonet, millest osa on läinud eravaldusesse, osa on kokku varisenud, osa seisab müürikarpidena. Üks sait on isegi praegu müügisõpris suur, kui olete huvitate, olge lahked ja ostke ära ja asuge Anijale. Aga kolm on korda tehtud. Härrastame jäis, jah? Siis selle juurest, selle lähedal on vana ait, 7 kaar avaga, milleni viib 7 kaar avaga müür, mis lahutab mõisa eesaeda tagumisest aiast. Ja siis on veel jah, mõisa Härrastemajale liidetud nagu hilise möökorru selline tiimaosa, kus praegu see kohvik paikneb. Aga kolmas objekt selles ansamblis on endine teenijate maja, mis on siiani eternit katusega ja aknad laudadega kinni löödud, vaene rääbakas. Selle jaoks ei jätkunud selles projektis raha. No, aga kuna suurem osa on ära tehtud, siis on jäänud veel veidi. Aga samas on suudetud pargis avada tõesti niisugune vaade, mis tõesti on vapustav. Sest kui sa seisad, olgu siis esimesel korrusel või teisel korrusel peasaaliga külgnevas sellises väikeses verandas, mis on katustatud ja klaasitud ja siis vaatad sealt välja, siis otse risti mõisahoone peatellega on pikk allee, mille lõppu ulatub kaugel paistva ristuva maanteeni. Ja sellel maa-alal on üsna Härrastemäe taga väike armas purskaev tekkinud ja seal on murumaa ja seal on roosid ja teised lilled ja mis on hooldatud ja muru on pügatud ja siis külgedel muidugi on puid ja põõsaid ja see põõsa ja metsaring aheneb kaugemal jättes aga kevara päikesel see välja ja läheb pikalt edasi, kus juures seal on ka mõned paviljonid ja osa sellest haljastusest vahetult mõisa juures võiks öelda on nagu prantsuse regulaarstiilis ja tagapool mõneti ebakorrapärasem, nii-öelda inglise pargi stiilis. Nii et see kõik on ilusasti välja peetud ja hoone ise on ju niisugune, et ta on pikk klassitsistlik kahekorruseline hoone, millel on ka keldrid, need pole praegu veel kasutusele võetud ja avatud. Kõrge katus, neli välja ulatavad võimsad korstend ja fassaadil akende vahelistel pindadel on ka mõningad sellist arhitektoonilised ornamendid, nii et see on väga tore. Aga sees on ta muidugi saanud rüüstata 1905. aasta mõisate põletamise ajal, seda küll ei põletatud, kui purustati sisustus. Ja kõige vanem üllataval kombel on soklikorrusel mustadest kahlidest ahju osa, mis on ilmselt vanematest ahjudest kokku pandud, millel on nurkade nurgal on Toskaana orderis pool sambad, mis tegelikult ei kuulu mitte pigem aastasse 1801, vaid pigem 1701 on pärand barokist. Ja siis on seal veel üks sees muide üks uus rokoko ahi ja on väga korralik Tischleri töö, nii hästi ukse piirded, klassitsistlikud ja seistes nende uste vahel võib tõesti nautida seda barokkaja niisugust luksust ruumide anfilaadi. Vaatad maja ühest otsast teiseni välja, mis on vaateliselt ju suurepärane ja eriti siis, kui sa seisad seal selle sinase anfilaadi keskel ja vaatad siis risti välja seda alleed, siis on tõesti selge see, et arhitektuur ja loodus on ühendatud ja korrapärastatud ja allutatud siis inimtahtele, et selles mõttes on see nagu mõistuse ratsia triumf. Aga seal on siis mitmes toredeid seinakappe ja puha, aga mööbel on sinna toodud nagu valdavalt üsna uus, mõned üksikud vanemad asjad ka, nagu materiaalid sumsti jänesest üks vägev peegel ja seal mõned diivanid ja lauad. Aga samas on omapärane kujundus võtta selles, et kuna hoonesse on viidud sisse moodne maaküte, ja selle radiaatorid on rohkete torudega, mis vonklevad seintel ja siis nende radiaatorite varjamiseks on pandud sinna peale valged plaadid. Nagu sellised seinataflid, need on õige palju ja seal on siis natukene ornamenti, natuke lilli ja samas ka tekstid, mis on lühikesed üksikute ruumide kohta ja mälestamaks ka seda, et 1920. aastatest on mõisahoones olnud kool, mis suleti 1974 ja siis taas avati 1990 ja siis taas pandi kinni 2002. Ja pärast pika vaikelu on nüüd saanud see sinane mõisahoone, mis on meie ajalukku läinud ka, eks ole. Kõikideni peagu jõudnud, kes on vähegi haritud, kuidas Anijamehed Tallinnas käisid, Eduard Vilde romaani läbi ja ka sellele Tallinnas käigul on seal pühendatud materjali ja samas on seda tehtud seda visualiseerimist ja audialiseerimist sellisel kombel, et kui sa võtad seal alt kaardi ja siis lähed sellise mõne stendi juurde ja vajutad seal siis natuke nupukese peale, siis tuleb kuuldavale ka väikene loeng, aga see on niisugune lühikene, pool minutit või minut, sa ei jõua sellest ära väsida, ära närtsida. Nii et see on kättesaadav ja mõistetav ka viienda klassi, ütleksime, intellektuaalsest tasemest alates. Võib-olla mõnikord jääb isegi täiskasvanute jaoks natuke puudu. Aga samas on toredasti välja pandud ühes ruumis nii hästi mõisahärade rida, mis nii-öelda natuke paradoksaalselt või humoristlikul kombel lõpeb mitte mõisahära, vaid kolhoosi esimehega, kes kannab ka ette oma kolhoosi saavutustest, kui suur oli lehmade väljalüps ja kui suur oli sealiha toodang. Ja samas ja koolist, koolimaterjalidest on seal mitte väga palju, aga siiski. Seal on näiteks selle koolikell, ilusti pronks ja puust käepidemega ja siis on seal mõningaid kooliga seotud muid asju, õpikuid ja päevikuid ja mõned toredad päevikud, milles on juttu koolielust ja muuhulgas isegi 1927. aasta kooli korra rikkumise karistuse määrad, kus on nii hästi tutistamine ette nähtud, kui ka joonlauaga peopihta löömine ja ka ihunuhtlus märgitud ja põlvilipanek, mis oli muidugi alandav ja võib-olla oleks ja peatselt muidugi kadus Eesti Vabariigi aegsetest koolidest, aga siiski toona ta oli veel vana konservatiivse traditsiooni järgi veel kasutusel. Kuigi Anja Mõisa Kiid ütles, et meie koolis vähemasti hernestele ei pandud põlvitama, nagu mõnes koolis see oli, mis oli eriti raske. Ja veel ühe muide üks kõige originaalsem karistus koolis oli see, sa pidid ühe jala peal seisma. See oli kindlasti sportlikult arendav kahtlemata, aga ma ei tea, see huvitav oleks teada ja kui kaua ütleme üks mingi neljanda või viienda klassi poiss või tüdruk ühe jala peal seista jaksab. No eks ta oleneb muidugi sportlike harrastuste ja siis arvutimängude määrast praegu. Nii et selles mõttes jah, oli nii hästi visuaali kui ka audiovärki. Nii et muuseum jääb nüüd eks ole avatuks inimestele ja tallinlased on nüüd Anijast tere tulnud, mitte ainult mehed, vaid ka naised. Ja so ja muidugi, see kõrval ole vait, see soo seitsme kaarega ja suur, on ka nii kenasti korda tehtud, et seal saab korraldada päris prisked massiüritusi, kuni oli see 270 inimest, kui ma nüüd eksin või midagi selle sarnast. Aga praegu loomulikult tuleb selles osas hoida natuke madalamat profiili. Nii, olles nüüd ära kiitnud selle sinase Anija ja öelnud, et sinna tasub minna, mis Tallinna tagasi tulles on näha, et on Stenbocki maja all on jalutusrajad kinni pandud Toompea nõlval, sest on silt, et on alanud Toompea tugimüüri renoveerimine. See on vajalik, muidugi see paiguti võssa kasvanud ja mõnes kohas siiski varisimisohtlik, nagu ütles üks insener, tuleb jälle siis vuukide ja nii edasi. Siis edasi on kaevamised jätkuvad see suur Tatari tänava alguses on jõutud umbes 3 meetri sügavusele, et efektsid tulemusi veel teatatud ei ole. Aga mis siis veel? 18. septembril on linna retk. Kuulsad kalamajakad, mis algab suur patarei 18 maja eest, kell 18 tuleb registreerida. Ja seal on elanud Jaan Kross, Deborah Vaarandi, Artur Rinne, Johan Pitka ja mitmed teisi markantsid tegelesi. Nüüd 24. Tallinna Tehnika Ülikoolis on Raimo Pullati järjekordse raamatu esitlus oma alma maaterit otsimas. Enne teist maailmasõda Euroopa Tehnika Ülikoolidest võrsunud Eesti insenerid ja arhitektid. No see on, peab olema üks toekas väljaanne, seal on üle 400 Eesti inimese sees, kes kus on käinud õppimas ja annud oma panuse Eesti tehnik, tehnoloogia, tehnika ja arhitektuuri arengusse. Nüüd veel Tallinnas läheneb Mihklipäev, eks ole nagu mujalgi ja see meenutab meile 1710. aastat, mil Mihklipäeval katkust neljast puhtave puudusest ja üleasutust vaevatud Tallinna linn, Tallinna garnisoni Eesti maritelkond alistasid Vene vägedele ja etenduse kannatuste viimasel piiril võib näha Harjumäel 26. septembril ja samuti on linnamuuseum korraldamas ekskursioone ja loenguid neil teematel. Ja edasi samal 26. septembril tasub ka Maarjamäele minna, sest numismaatik Ivar Leimus peab seal loengu Tallinna müntmeester Guldeni seikluslik elu. Nii et minule see sinane nimi ei ole nagu kõrvu jäänud, aga tasuks ilmselt tutvust teha. Ja vaat seda viisi. Aga meie teiega pöördume nüüd nende sinaste Norra muusikute päikeselise pala juurde. Sunset, Sunrise, Hämarik ja Koit. Ja me kuulame selle ära neljas osas, nii et palun algus käivitada.
raamatu koin.
No nii, täna on leivapäev. Räägime siis natuke leiva algusaegadest ka. Arheoloogi andmetel olid muinasajal Eestis peamised viljakultuurid oder ja rukis. Rukist hakati ulatuslikumalt kasvatama alles 11. sajandil, see siis muinasaja lõpul. Enne seda oli Baltimail ja nende naaberaladel kõige tavalisem teravili oder. Oder valmib kiiresti pikkadel valgetel suvepäevadel, seega just põhjamaise suveoludes, mistõttu tema levikuala ulatub teiste teraviljade omast kaugemale põhja. Odral on väga sobilik näiteks Põhja-Eesti õhuke, aga huumusrikas mullastik. Eesti muinaslinnustest, nagu Asva, Kindlusasula, Rõugelinnus, Iru, Kuusalu, Pajulin, on leitud nii kahe kui ka neljatahulist otra. Kas te teate vahet? Neljatahuline ehk väike oder on maasuhtes vähem nõudlik. Ning 19. sajandil pidasid Eesti talupajad seda heaks õlle odraks, sest sellest saadud kõige paremad linnased. Vanim teravilja toit valmistati odrast. Küllab seepärast on võrreldes teiste teraviljadega. Odraga seotud tavad ja tarkused ja nõidused Eesti rahva pärimuses palju enam levinud. Ajal, kui peamine teravil Eestis oli juba rukis, tehti odrast vanal ajal mitmed selliseid tavandi toite, mis olid kasutusel ka rituaalsed. Aga rukki kasvatamise põhjapoolne piir kulgeb seal, kus juuliku keskmine temperatuur on plus 15 kraadi. Rukis annab head saaki ka liiva ja kruusamuldadel, kus teised taimed jäävad kiduraks. Aga selle suure majandusliku tähtsuse omandas rukki kasvatus Eestis alles, eks ole, muinasaja lõpul. Kui rukist hakati viljelema ka taliviljana ja siis tekis kolmepõllusüsteem, oder talirukis ja suverukis, eks ole. Või üks jäi siis, nagu see jäi, üks osa jäi siis sööti ja kosus vahepeal. Ja nendest Eesti põlispõldudest on kirjutanud juba Liivimaa Henrik oma 13. sajandi alguskroonikas, kus ta näiteks kirjutab Virumaast nõnda. Et ristirüütlid tungisid kogu öö jooksul sisse Virumaale, mis on viljakas ja väga kaunis, ning oma väljade tasasuse poolest avarmaa. Aga kui te olete huvitet, siis võtke kätte Inna Põltsam Jüri raamat, pidusöögist nelja hädani ja üks mun teisigi kirjutisi, kus on sellest rukikasvatusest rohkem juttu. Ja muidugi rääkimata siis sellest rukikrahvist Pürbergist, millest ma teile hiljuti kahe katkendi siin samas serveerisin. Aga meie teiega nüüd meenutades, et jah, teraviljade järjekord meil Eestis praegu või keskajal on siiski rukis, oder, kaer, tatar ja hirs. Aga meie võtame nüüd sellest koidust ja ämarikust veel ühe lõigukese kuulata.
Thank you.
Clio mäletab.
Sedagi, et aastal 1603 oli pühavaimu kiriku abipastor Georg siiralt veendunud, et maailma lõpp on kätte jõudmas vastavalt apokalüpsise ennustusele ja selle eesti keelt sellesse neli märki on, mida Georg Müller kõik ka esile tõi oma eestikeelses jutluses kirikus 17. juulil 1603, mida Tallinna linnaarhiiv on siis sellest vanast tolleaegsest eesti keelest natukene redigeerunud ja lubatagu, et ma loen teile siit ette mõne lõigukese alates sellest sõjamärgist. Seda peame ju kõik tunnistama, missugust suurt vaenu on Rootsi kuningas venelase vastu mitu aastat kandnud. Mitu seda tuhat inimest on selle sama sõja ajal tapetud. Või mõtled sa sellele, mis 3 aasta jooksul on toimunud? Kui palju inimesi on Rootsi ja Poola sõja ajal enneaegselt hinge heitnud? Ja Poola vägi ei anna veel praegugi ühele inimesele armu. Ta raiub, lööb maha ja surmab selle, kes seales tema ette satub. Olgu see sakslane või maainimene. Edasi kolmandaks on meie issand Kristus ka kuulutanud ja seal on katk ja nälja häda. See aeg, armas rahvas, on meil parasjagu käes. Kui sa, minu armas inimene, mõtled sellele, mitu tuhat inimest on nende 2,5 aasta jooksul Püha Barbara, Püha Jaani ja Kalamaja kirikaeda ilma kirikisandate, teta ja koolipoisteta maha maetud. Või mõtled sa, minu armas inimene, sellele, kui palju inimlapsi oleviste, niguliste ja pühavaimu kiriku juures ja Mihkli kloostris sellel aastal on maha maetud. Nii hästi rikkaid kui vaeseid, vanu kui noori ja neid sureb veel iga päev lisaks. Mida me siis jutlustame nälja ajast? Kas siis see aeg meil käes ja linnas ei ole? Mitu tuhat inimest on küll nälga surnud, palju inimesi on surnud hobuste liha, surnud koeri, kasse, sigu ja muud söönud. Ning üks veel elus nälginud inimene sõi surnud inimest, kuni ta ka ise maha kukkus ja seal samas suri. Kas te siis oma silmaga mitte iga päev ei näe, kuidas need vaesed inimesed elavad ja surnud kasse või koeri edasi tagasi üle linnatänavate kannavad? Ja neid söövad. Kas te siis ei ole näinud, kuidas nad igal pool linnas istuvad ja koerte kombel surnukehade luid närivad ja söövad? See aeg ja põli on meil juba käes. Ja äramärkus jutlused eestikeelsele tekstile. Nii palju kui Püha Barbara kohta teada on 1600. aastast kuni 1603. aasta juunini Püha Barbara juurde kaevatud 9 suurt hauda ja igasse hauda pandud 1210 inimest. Ühte kokku 10890 inimest. Veel ühte väiksesse kraavi 240 inimest. 3 aasta jooksul on ainuüksi Püha Barbara juures maetud 11130 inimest. Vaat niisugune oli Georg Mülleri eestikeelsest jutlusest viimse päeva hirmus. Aga kuulame siis midagi meeli ülendavamat Norra muusikutelt.
Antikvaar.
Vene tänaval, eks ole, on Peter Pauli katedraal. Ja õuevärava kõrval paremal on üks keskaegne maja, milles praegu paikneb Johannes Paulus teise tuba, ruum nagu kapel katoliku kirikule, ja sellel hoonel on viil, mitte tänava poole, vaid külje lõue poole. See on niisugune omapärane lahendus 1920. aastatest, mil restaureerimisarhitekt Küünart seda maja ümber kujundas, kuna kõrval maja lammutati, ja siis, et oleks atraktiivsem, tehti viil külje peale. Ja sinna pandi ka ümarreliis mingisuguse roomapärase mehe peaga, kujutisega, nagu need olid ka vaegajal. Aga siis oli sellel viilul veel tuulelipp, millel kaks muna pardal ja või õuna, nagu toona nimetati, ja tuulelipu vimplil neitsiliku sümboliks olev üks arv. Aga siis oli see tuulelip lagunenud ja jõudis sinna nüüd Enke keldrisse, seal Müürivahe tänavas, ja seal ta oli kaua aega, seal ta läks kaduma. Ja kui nüüd restaureeriti seda kirikule kuuluvat maja, siis hakati seda otsima. Ei leitud asja anti politseisse, ei olnud ka mingit tolku politsei, piirivalveamet ei saanud selle luuretööga hakkama. Aga selle tõttu võiks anda Tallinna linnamuuseumi teadurile Risto Pajule muinsusluuraja aukraad. Siis tema vaates kord juhtumisi hoopiski netist, millised maju korterid müüakse. Ja jõudis ühe majani, mis oli üsna natukene vanamoodselt ehitatud kuskil väljapool Tallinna. Ja jaamatus korraga näeb saalis, seisab see sama tuulelipp, mis oli Vene tänavalt kaduma läinud. No võeti ühendust ja tingiti ja lõpuks nüüd äsja jõudis see tuulelipp tagasi katoliku kiriku valdusesse ja pärast restaureerimist saab selle taas paigutada katuse kolmnurksele viilule, ning võiks öelda, et Vene tänava siluet rikastub veel ühe olulise detaili võrra. Ja tõsi küll, see vajab korralikku restaureerimist, üks nendest õuntest või munadest on täitsa puru, ja mina omalt poolt jookes sõjandaksin soovitada, et nad võiksid sinna sisse panna ka kapsli, milles on selle tuulelipu seiklustest juttu, sest niisugune on vana traditsioon, tuulelipu kirjad, üks omapärane kirjanduslik žanr, mis oleks tore taaselustada. Aga head kuulajad, memoriaeg on saanud otsa, mul jääb teid tervitada nii hästi vanavanemate päeval kui ka leivapäeval. Elage hästi, tundke ennast mõnusasti.
kurja.